Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко і суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш сьогоднішній гість – голова української делегації у парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв. Вітаємо вас, пане Володимире.
Володимир Ар'єв – журналіст, телеведучий, депутат трьох скликань Верховної Ради, киянин. До початку політичної кар'єри мав досвід роботи у багатьох ЗМІ – телеканалах 1+1, СТБ, Інтер, у щотижневику «Дзеркало тижня» на BBC. Ще працюючи на п'ятому каналі, став автором і ведучим програми «Закрита зона». Цю програму веде і зараз на телеканалі «Прямий». Дружина – телеведуча Наталка Фіцич, з якою виховує доньку. Володимир Ар'єв очолює українську делегацію у парламентській асамблеї Ради Європи. Тієї самої ПАРЄ, яка ледь не повернула право голосу делегації Росії. Хоча Росія на жоден крок не відступає від своєї політики у Криму і на Донбасі.
Пане Володимире, передусім, справді спроби Росії повернутися до повноцінної роботи у парламентській асамблеї Ради Європи зазнали краху, чи ні?
Да.
Зазнав. В січні не повернеться до цього питання, що змінити ці санкційні норми і повернути все-таки такого члена?
Можливе подання російської делегації, лише взагалі будь-яка делегація, всі національні парламенти подають свої делегації лише один раз на рік. І цей час, січень, початок чергової сесії ПАРЄ. В інший час можливе подання лише якщо в парламенті були вибори і тоді протягом півроку після цього можна подати свою делегацію. Третього розвитку, варіант розвитку подій просто не існує.
Тобто восени може Росія тепер повернутися до цього питання?
Не може.
Навіть восени наступного року, ні.
Якщо Росія не подається в січні, значить її в 2019 році весь рік немає. І Росія чітко сказала, що вони не будуть подаватися до тих пір, поки асамблея не піде на зустріч. В плані скасування можливості запровадження санкцій проти національних делегацій. Асамблея не пішла на зустріч, власне, що сталося Росія. Росія сказала, що вона не подаватиме свою делегацію. І питання на січень уже не виноситься. Ми зараз, от, коли побачили проєкт порядку денного на січень, ця 2019 року, ця доповідь там не стоїть. І в кращому випадку вона буде розглядатися у квітні, а можливо навіть і влітку наступного року. Ну, власне, доповідачка Петра де Сутер, яка була авторкою резолюції, вона чітко сказала, коли запропонувала перенести доповідь, що нам треба позбутися, як вона цитує, the elephant in the room, тобто слона в кімнаті, да, під
назвою, як сказати, слона в посудній лавці.
Ну, у нас це трошки інакше звучить, да. Але вона сказала, що треба позбутися російського фактору, і ця доповідь тепер уже, в принципі, я думаю, що і Росії перестає бути цікавою, оскільки вони хотіли повернутися саме у 2019 році. Я розумію, що далі спроби будуть на 20-й рік, на 21-й рік. Навіть якщо б доповідь була не перенесена, провалилася, такого порядку ініціативи щодо зміни в регламент можна один раз протягом сесії. Тобто могли цілком ініціювати.
А сесія скільки триває? Це дві сесії на рік?
Ні, сесія одна.
Одна на рік? Календарний рік.
І ця сесія розділена на 4 частини. Тобто найголовніше, що хотіла досягти Росія, це перший прецедент зниження або розвороту санкцій. І це мало стати принаймні таким моральним поштовхом
при
для
цьому,
її.
Ані на йоту Росія не відступила щодо своєї політики.
Абсолютно.
І в Криму, і на Донбасі. За що, власне, запровадили санкції у ПАРЄ?
Жодної резолюції не виконано, жодних поступок немає, жодного бажання вести діалог, окрім в режимі радіо чи там режимі папуги.
І телебачення теж, про це ми поговоримо ще обов'язково.
Це ми побачимо. Але найголовніше, Росія не отримала. Вони прислали, до речі, свою телевізійну групу з пропагандисткою, на чолі журналісткою, як
Ольга
назвати.
Ну, ви мене випереджаєте. Пане Володимир, ну давайте подивимося ці вікоповні кадри. Ольга Скабєєва, українська делегація.
Героям слава! Українські депутати, друзі, товариші, обратіть, пожалуйста, на членам, це не вимагається, це не вимагається, це не вимагається,
А таким чином, так. Тепер, можу... пані Скабєє, ви знаєте, як з гімну України.
Це вже був апофеоз того дня, коли, знову ж таки, російські пропагандисти приїхали, вочевидь, за перемогою. І навіть наші колеги, які, до речі, це ж не тільки депутати співали гімн, бачили журналісти, які всі співали гімн, і дипломати приєднувались. Навіть не тільки українські. Я бачив, що принаймні ворушили губами для того, щоб нас підтримати. Я помічав цей момент. Але вони приїхали за перемогою, росіяни, і наші колеги, журналісти, казали, що ніби чули, як група цього пропагандистського каналу говорила, да, говорили між собою, що там, коли вже все відбудеться, мають запросити Слуцького.
Відомий депутат Госдуми, відомий, з своїм ставленням до жінок теж, ну не про це зараз.
Так, і він от іде, має прийти і красиво все вже розповісти про те, як вони перемогли. Могли. Тим не менше, коли вони побачили, що перемоги не буде, вони почали просто відверте полювання за народними депутатами. Наприклад, мене ця дама, я її не знав і знати не хочу, власне. Я вперше її прізвище почув у Страсбурзі, і ну, я бачив її там в якихось пропагандистських роликах. Вона вже переходила всі межі. Вона просто кидалася мені під ноги. Коли я її англійською мовою чітко і зрозуміло сказав, що я не збираюся спілкуватися з пропагандистом, вона вже там хапала мене за руки, тягнула за піджак. Потім намагалася увірватися в приміщення постійного представництва України при Раді Європи. Я думав, що вони принаймні не покажуть про те, що їм говорили. Це територія України, вийдіть. Їм чітко сказав, думаю, я їм сказав, що ви думаєте, що ви анексували Крим, можете і в українське представництво заходити. І трошечки посунув її разом з оператором дверима. В даному разі вони здійснили порушення дипломатичної етики, про що відповідні листи були і від мене направлені, і від порушення внутрішнього розпорядку Ради Європи, і посол України Дмитро Кулєба, який, до речі, величезну роль зіграв в тій перемозі, яку ми отримали. Ми з ним протягом 3,5 місяців були щодня на контакті. І розробляли план
представник перемоги України в Ради Європи.
І от саме він написав теж ноту до генерального секретаря Ягланда з приводу тих подій, щоб таке більше не повторювалося. Насправді, чесно кажучи, воно зараз уже виглядає смішно, але тоді воно неабияк дратувало.
Саме це що... спілкування, зокрема?
Ну, коли людині говориш, що ти з нею говорити не хочеш, людина, напевно, в даному разі має уже якось піти. Принаймні, порядок в Раді Європи – це чітко, без втручання в діяльність. І, до речі, ця ситуація була серйозно обговорена. І саме західні парламентарі підняли, що російське телебачення знімало парламентарів, які там їдять, намагалися ледь не в тарілку з камерами залазити. І що це не прийнятне, в принципі, була поведінка. І тому потім security чергувало вже до вечора. І це все вже закінчилось тим, що коли ми, наша делегація давала інтерв'ю, коментувала підсумки дня, коли вже перемога сталася, українським медіа, вона прийшла, влізла і почала всіх провокувати.
Ну, оце саме цей момент, так?
Да, вона хотіла явно нарватися на фізичний, то що я бачив, на фізичний спротив, щоб її вдарили, штовхнули.
Пані Скабєєва, госпожа Скабєєва не забарилася з відповіді вже на своєму телеканалі «Росія-1», і вона вважає, що нібито ви її співали, то, ну не тільки ви, ваші колеги по українській делегації, тоді в Пар'є, у Страсбурзі співали не «Слава Україні», зовсім інші речі. Давайте подивимося, як пані Скабєєва, власне, на своєму телеканалі «Росія-1» прокоментувала цю зустріч в кулуарах Пар'є.
Люди вспотели, глаза налились кровью, и вот эти вот слова, которые они произносили, глядя мне в глаза, смерть врагам, смерть России, смерть тебе, это украинские власти.
Вот таким чином виявляється, бачите?
Слава Україні, героям слава, да, бо слава нації, смерть ворогам, ну, довелося і вивчити, єдине, що Росію ніхто не згадував, тому що, знаєте, слон з кімнати здувся до розміру миші після того, і от цю поведінку поведінку, да, миші, яка намагається всім зашкодити, ми потім і бачили. Насправді, переконаний, що вони хотіли, можливо, довести до свого внутрішнього інформаційного ринку весь той жах, який відбувається, в принципі, можливо, і довели, але виставили себе такими клоунами, тому що у відповідь, коли на всі провокації українська делегація, я бачив, поводила себе дуже гідно і говорили, не піддавалися на ті речі, які вони і не здійснили тих речей, які вони хотіли отримати.
Ну, до речі, от той же самий народний депутат Логвінський, я вже згадував його, він не напівжартував, я так розумію, відповідаючи на критику, що, мовляв, співали не дуже добре, можливо.
Сам щиро.
Пообіцяв, що українська делегація тепер піде на курси, щоб брати вищі ноти. Я цитую пана Логвінського.
Ну, це була якраз дуже висока нота, і зате, можливо, співочий хор у нас був не дуже, але професійний хор спрацював чудово, оскільки результат, я мушу сказати, що це результат і всієї делегації, а також дуже велику підтримку нам надавав і президент, і Міністерство закордонних справ, і от я особливо хотів теж відзначити нашу співпрацю з громадським суспільством, яким вдалося змобілізувати дуже багатьох на підтримку спасіння Ради Європи від великої ганьби, яка могла бути саме через ослаблення, самоослаблення на догоду Росії, як це хотів генсек Ягланд, і цього не сталося.
Згадали тур Бьорна Ягланда, до речі, знову ж таки, у Фейсбук зауважили ви от недавно 17 тисяч євро на місяць, так, його заробітна плата, так?
Чому я підняв це питання? Так.
А може гроші все вирішують? Скільки внесок Росії у ПРЄ?
От я саме питання це і поставив. Росія, її гроші – це 7% від бюджету ПРЄ.
А скільки бюджет ПРЄ загалом?
Я 7% – це російські, це 33 мільйони. Тобто загалом це майже півмільярди доларів, півмільярди євро на рік. Трошки менше, там, ніж півмільярди євро. І, власне, це суттєвий достатньо кавалок. І саме Росія почала шантажувати відмовою від зобов'язана вона була вносити ці гроші, але вона відмовилася ці. Поки вона член організації, вона зобов'язана платити, вона відмовилася від цього.
Власне, порушення?
Це суттєве порушення, вважається, в організації. І тому була така от мультирівнева акція з боку Ягланда, аргументація, да, що і Росію втратимо, і гроші втратимо. І тому я говорив із самого початку, і не тільки я, і президент України, зокрема, під час минулорічного візиту в Страсбург, пропонував, щоб збільшили країни внески для того, щоб перекрити російську дірку в бюджеті, яка виникла через Росію. І при цьому Ягланд відмовився від того. Він не захотів іти на скорочення бюджетів цього року. А я говорю, якщо у нас є проблеми з бюджетом, то, напевно, від чогось відмовляються. І генеральний секретар Ради Європи, вочевидь, має відмовитися від суперзарплати, яка вища, ніж у генсека ООН чи президента Франції, на території, власне, якої розташована Рада Європи. Він може переїхати, я думаю, з розкішної величезної резиденції, яка більше палаццо нагадує, із садом.
В Страсбурзі,
да, можливо, ну, хай велика квартира, але принаймні, ну, невеличезний будинок. Я розумію питання реноме, але якщо грошей нема, то соціаліст Ягланд мав би в першу чергу подумати про економію. І про це говорили ми, про це говорила британська делегація. І, вочевидь, зараз от уже доведеться про ті речі говорити. 10 грудня в Парижі відбудеться регламентний комітет, на якому буде обговорюватися,
і питання бюджету,
в тому числі, да, скорочення бюджету. Не тільки для парламентської асамблеї, на неї витрачається 4% від всього бюджету Ради Європи. Лише 4%.
А 96% що? Євросуд?
Євросуд і апарат самої Ради Європи.
Дехто плутає, Європейський Союз і Рада Європи – абсолютно дві різні організації.
Євросоюз почав створюватися в 60-х роках. Рада Європи була створена в 49-му році. Була один з батьків-засновників – сер Вінстон Черчилль. І якраз вона була покликана для захисту трьох головних принципів в новій післявоєнній Європі. Це демократія, права права людини і верховенство права.
Росія продемонструвала своє ставлення до цих трьох норм.
Це правда. Оскільки парламентська асамблея Ради Європи, вона складається з парламентарів національних парламентів, членів Ради Європи, і має бути суворо відповідно до політичної композиції цих парламентів. І оскільки за 4 роки дуже сильно збільшилася кількість радикалів, правих, лівих, популістів, то які мають...
Ті ж Італія, вони до влади прийшли.
Італія, да, це взагалі окремий випадок, але це не тільки далеко Італія. І я бачу, що зокрема там от група тих людей, вони не приєднуються до жодної політичної групи, ну десь з 15 до 80 вже збільшилося.
З 330 приблизно.
Тобто стає політична географія Європи стає все більш такою, що викликає велике занепокоєння. І навіть нещодавно президент Франції Еммануель Макрон навіть зробив з приводу росту націоналістичних і популістичних особливо настроїв в Європі окреме звернення до громадян Франції. Це не жарти насправді.
Звичайно. Саме цей момент... Хто був суперником пана Макрона у другому турі президентських виборів Франції, згадаємо.
Марін Ле Пен, да, це націоналістка, яка зараз з італійцями намагається створити альянс для походу на вибори в Європарламент. І це може закінчитися насправді дуже погано. І я от хочу сказати, що тут говорять, коли нам говорять, що Україна втрачає позицію, Україну менше слухають, от саме тому виникають такі ситуації. Я абсолютно хочу простувати це. Україну продовжують слухають і продовжують підтримати. Просто питома вага російських друзів, які заходять в політику через вибори в національні парламенти, вона стає більшою саме завдяки націоналістам, популістам і росту їхньої популярності. І для традиційних партій Євросоюзу, Європи це стає вже дуже велике.
Ви звернули теж увагу на це, одна з подій цього тижня. Зараз ми трошки зовсім відходимо від парламентської асамблеї Ради Європи, але залишаємося на темі російського впливу на Європу, на Захід взагалі. Британський журналіст, якщо його вважати журналістом, Грем Філіпс, який працює на російський телеканал RT, відомий своєю проросійською позицією, на Донбасі був, до речі, на окупованому Росією Донбасі, вивісив плакат на могилі лідера ОУН Степана Бандери у Мюнхені, і це відео сам же потім оприлюднив у Ютуб. Як ви вважаєте, це такий маргінал, можливо, просто, виняток, чи такі люди, це вже не політик, звісно, він, але все-таки, наскільки така позиція, отака, вона в нинішній Європі, вона все більш популярною стає?
Ні, я не помітив росту популярності таких позицій, особливо в Німеччині, де за таку наругу над могилою це передбачає покарання кримінального кодексу, стаття 186, де від штрафу і до 3 років обмеження волі може отримати той, хто зчинив наругу над нагробком. І, власне, поліція Мюнхена, вона взяла до уваги це відео, вочевидь буде реакція, і я переконаний, що є всі підстави у німецьких поліцейських для відкриття кримінального переслідування громадянина Британії Грема Філіпса.
При всіх хитрощах, до яких вдається тот самий «Русський мір», який ми тут згадуємо, російське лобі в Європі і так далі, хитрощів чимало, грошей не бракує, незважаючи на всі кризи і західні санкції. Такий момент. От ви ж спілкуєтеся постійно з західними колегами. Не з пропутінського лобі, а з тими, хто підтримує все-таки Україну. Ви відчуваєте певний скепсис, те, що в Україні бракує реформ, бракує справжніх перетворень, протидії олігархам і так далі. Що з цього приводу?
Ні, і ще раз ні. Тому що багато хто...
Тож представник блоку Петра Порошенка. От,
багато хто відзначає, що Україна зробила за 4 роки просто неможливо. Ні, нам здається, що можна було би і більше. Але, розумієте, з букв П, У, Д і А слово «щастя» викласти дуже важко. Тому маємо тими літерами справу, з якими є. І це дуже сильно впливає і настрої громадян, які не розуміють суті реформ і хочуть швидко отримати підвищення.
Хто на заході від України, не бачите, серед
але
західних політиків?
Західні
не про путінські.
Немає. От це такий міф, про який я просто, ну, як може, якщо і пару людей якісь, хто і втомився, да, але ці посадовці, які це часто саме представники євробюрократії, вони часто втомлюються від всього, що не робиться так, як хочуть вони. І це дуже малий відсоток. І переважно всі розуміють, що відбувається в Україні, в яких умовах. Ми це робимо в умовах гібридної агресії.
Ну що ж, я дуже дякую панові Володимиру Ар'ю, гостю студії Радіо Свобода. Дякую вам, подивимося, як далі будуть події розвиватися. Парламентська асамблея Ради Європи, раді вас бачити були.
Дякую.
Дорогі в програму Олександр Лащенко, нехай вам, друзі, щастить, до зустрічі за тиждень.